par to. Par pašvaldības un izfinansēju piešķiršanu Daugavas vienai mājas vietēji vienībā Daugavas pagastā energo efektivitātes uzlabošanai, tehniskai aprīkošanai un būšu Ruslana Mudrikā.
Jā, labdien, izskatīts iesniegums atbilst mūsu izdotējiem noteikumiem un tiek piešķirts pie kopējā summa tehniskai apsakošanai 798 eiro. Ir sagatavots lēmums projekts piešķirts 638 eiro un 14 centus.
Vai ir jautājumi iebildumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtu lūgums balsot. Finansējumu dzīvojumu mājai Rosmas Jaunpilī, arī tehniskajā apsakošanā, lūdzu Ruslēnu.
Jā, tad tur arī izskatīts pēc sestošajiem noteikumiem un atstiprināts, kas ir nekāds lēmumu projekts, kopējā summa ir 930 eiro, un pēc sestošajiem noteikumiem 80% no tām sastāv 744 eiro.
Tā, vai jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansēju piešķiršanu Liepielai 9 Lapiņas ciemā energo efektivitātes pasākumu uzlabošanai energo auditam. Arī būtu uzmanīt Ruslēm.
Jā, tad saskaņā iesniegumu tomā līguma cenu šī nedarba autotē ir 7.90 eiro, un pēc sestošajiem noteikumu mēs lēmu tā kā piešķiet 632 eiro, pie paskaņus
100%. Arī jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojumu mājā Liepīla 13, Latviešu sirds, arī energo auditam. Ruslēnu.
Jā, tur slēdz kopējās izmaksas pašiem savādāks ir 850 eiro, un tad 80% no kopējām izmaksām sastāds 680 eiro.
Tā, vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums ir balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Es pārņem pie nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansēm daudzu dzīvēm māja dārdz ielā viens stumē. Arī energo auditam. Lūdzu, Ruslēnu.
Tur ir arī energo audits, tad kopējā līguma cena ir 830 eiro un 80% ir līdzfinansējums sastāv 644 eiro.
Tā var arī jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojumu māja Avotu Zentenē. Energo efektivās pasākumu veikšanai koplietošanas telpu logu nomaiņai. Lūkšanu uzmanību Ruslēnu.
Jā, tad tur iesniegums ir izskatīts. Un ir sagatavots lēmums par 50% piešķiršanu no kopējām izmaksām, kopējās izmaksas sastāvda glizumca 4,53 eiro, 49 centi bez PVM. Un tad ir lēmski piešķirums sakrāšu sestrišiem notiekam 50%, no šīs summas iet 2476 eiro, 75 centi bez PVM.
Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumu nav, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Man jautājums pārējiem, mēs uz sēdi, ja mums iebildumi par šiem nebija, mēs varam visu likt kā vienu bloku, jā? Ja? Ok. Tā, ejam tālāk. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Lapmeķiem tautas nāmā sauruļu nomaiņai. Tā, Laura. Nav. Tā. Tātad ir izveidojusies situācija Lapmeķciemā tautas namā. Ir avārijas situācija ar ūdens apbrauc caurumu, kur ir uzlikta vairāk kārtēji žņaugi. Vienīgi mēs līdz tur kopējā tāme ir 9893 eiro. Mēs īstenam ar attīstības nodaļu un runājam, kur mēs varam kaut kur atrast, bet mēs kaut kur nevarētu sameklēt, kad lēma projekts ir sagatavots par to, ka ņemam no nepatvērtiem gadījumiem. Šajā sadaļā ir palikuši ruti 9,6,4. Mērķis šo sadaļu neaiztikt, bet Lapmeķis ir man sakarā to, ka 1. septembrī skolā būs divas klases, bija pārvirziem nauda, lai varētu sagādāt inventāru labas klases ar nokomplektētu, un līdz ar to šai sadaļai nauda nebija.
Kāpēc papildus?
Pēc, ka viņš nebija paredzēts. Tā, tas darbs. Jo mēs nedarām, tad tur ir, tur vēsturiski ir būvētas tās caurums iekšā sienās. Es kaut kādā 16. gadā tur jau bija situācija, kad caurulē ir izbūvēta savādāk, bet vecā caurulē nav demoncēta, viņa sienā viņa ir ūdens, un šeit ir līdzīga situācija. Kultūrši tam stāv, sēģišos gados ir būvēta. Dotiem ir, ka tā ūdens apgāda caurulē ir tik sliktā stāvoklī, ka viņa draudz ir apludināta. Jauniešu centra, kurš tur bija plakas, un finālā, ja mēs neizdarām šo darbu, ka mums var izvērsties visi daudz.
Vēl dārgāk.
Vēl dārgāk, jā.
85.38.
Ir atlikums, jā? Tas bez nometnē paņēmām.
Jā, bet vai nešķiet, ka 18 eiro stunda, tas nav par daudz darba likme?
Daudz izmaksas ir tagad.
Stūkļi no 19 uz augšu.
20.
Es atvaros kvalificētas pedagogas jūtis, es nesaņem 18 eiro stundā, man liekas, tā ir ļoti liela likma. Tad es atvaros vēl, kas izvēlēja šo firmu? Nu, te tika veicēnā?
Cēnā aptāk, tā ir lētāk.
Jūs zināt, ko viņi noturbojas pamatāju pēc vispār pieejamām datubāzēm? Korķa, salmu un pītu izstrādājumu ražošanu.
Viņi arī darba...
Nevienā brīdī tur nav teikts, ka ir galīgi darbs, nav kaut ko nodefinējis savos attiecību. Vai nebūt šiem kodiem kā trūpas pa 10 000 gan drīz un saliks kā salmus? Vai vienkārši saprotos?
Pirmā ne pēdējā vieta laukuma taisēna aptāvuma cilvēku piedalās un to, ko soli to var izdarīt. Tas, kas uzņēma reģistrā, duršiem ne visi kodi ir uzrādīti, kuram tam tur ir. Ja šeit nav paņemts vienkārši viens, kur ir laukums pielikas mās, kur ir bijis cena aptāvuma šī lētākā opcija.
Man liekas 18 eiro stundā par ventiļa atskrūvēšanu, izskrūvēšanu, man liekas, tas ir par daudz.
kas param kā būnēkam.
Es jau pateicu jau vienu, un tur ir iekšā vēl sociālais
nodoklis. Tas ir ilgā
laikā. Beidziet, tas ir tā, tas izmaksas.
Cik ilgā laikā viņi papēršos?
No, doma ir, kad, jā, mēs pielēmjām kaut kā nedēļas laikā, lai nav traucēts arī darbs. Tur, nu, viņš ir pagrabā iekšā zem kultūras namā.
Kad
mēs tā sarakstu saprotu, jā, man ir kaut kā 40 metri, jā, tā? Jā, daļa ir problēma, ka daļa ir ar sienu, kur ir jāpakaļ un jāpakaļ. Tā, kas ir tā atklātā daļa, kur to nav problēma, problēma tā daļa, kas ir sienā, kaut kas ir sūs. Nu, iepriekšā pieredze rāda, ka viņi izvēja sienā tā caura, un
es noriku visu, lai saņemt uz rokas, ir pusotras tūkstotas sarakstu uz rokas, tie, kas to dara.
Es atvainojos,
ka viņš sistēmā ir reģistrēta šī firma, kā
būkomersants.
Būnecības.
Informācijas sistēmā
ir
reģistrēta.
Tā nav tā. Nē, tā pirms mēs kaut ko skaidrām.
Tur tikai
mums nav katram tagad
jāsaka, es uzsaucos par to, ka nav tā, ka viņi neko nesaprot no tubām un saliks, gan jau viņi
krušķi. Lai čip tā nav bijis, nu, ka patās ir, kas visu to pieskatu un uzraukt. Nav tā, ka viņi ģēlē pagrabā un atdod pagrabā atslēgumu.
Un nav.
Jā, tas ir tāds vadītājs arī, kas veic šādu veidu procedūru, tomēr arī, nu, iedzinās un izprot un sako līdzi un nav tā gadīt bija, ka viņi būtu no salmiem.
Tā, tad man prišums vēl līdz domas atdēļ dāc, bet sapagaidu vēl pārskatīt. Pašlaik mums tā vēl palika, un neparedzētu viņu gadījumu mēģināt. Mēs varam atrast no kaut kādās citur instrumentu, ka mēs neizdēļ. Ja pārie piekrīt. Tā, ja citi jautājumi nav, tad mums prišums būtu balsot līdz sēdēju, sekcijas šajā sadēju, šo maks, šo mēģināt pārskatīt. Tā, lūdzu balsojumu. Slēdz balsojumu. Tā, visi esmu atbalstīšu, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības līdzfinansējumu Mikstonu īpašumam dārzi ilu 16, Bigāņu ciemā, Lapiņšu ciemā pieslēgšana un centrālā jūdienas apgādē. Šo jautājumu skatījāmies attīstības komitejā. Lēmu projekts ir sagatavots atbilstoši mūsu aizstošajiem noteikumiem. Šai gadījumā īpašums pretendē uz 1351 eiro un 90 centiem. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtu lūgums balsot par sarīkoto lēmu projektu. Tā, lūgums balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamies jautājums par pašvaldības līdzfinansēm nekustamiem īpašumam pīlāži. Arī Bigaunas ir pieslēgšana centrālai ūdens apgādes sistēmai. Jo šo jautājumu skatījāmies attīstības komitejā. Lēmums ir sagatavots atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem. Pēc saistošajiem noteikumiem mūsu šim īpašumam paredzamais līdzfinansējums ir 1126 eiro un 61 cents. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtu lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Jā, slēdz balsojumu. esam pārpaldies, pārņem pie nākamā pašvaldības likstumā īpašumā Krišāna Valdemāra iela 44 Engurē, pieslēgšana centrāla un ūdienas vadam un kanalizācijām lūkšanām ir nozīmot.
Jā, ir sarunu plānu projekts, iesniegt pārdošu dokumentu, kurā izmaksīja 1291 eiro, ar pašvaldību līdzsvaru 60% 2974 eiro.
Jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumam īpašumam jūras ielu. 85 Engurē, arī pieslēgšana ūdeņu un kanalizācijai. Lūdzu, Andri.
Tātad, iesniegtu dokumentu atbilstošu noteikumiem, ko beidzās 1497 eiro. Kanalizācijas izbūvē tas ir 60%, tā kā maksimums ir 2000 eiro, tad atbalsts ir 2000 eiro.
Tā, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mums uzsāk balsojumu. Slēdzu balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumam AB iela 7. Tukums pieslēgšana. Slēdzu labdienu apgādājumu. Lūdzu, Andri.
Arī saņemts iesniegums, kurējās izmaksa veik kanalizācijas pieslēgumu 780 eiro, 60% sastādīja 468 eiro. Un mums atbalstīt arī šolēm.
Jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad lūgums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums. Pavārkalni jau 15 tūkums, pieslēgšana ūdeņu kanalizācijai. Lūdzu, Andri.
Ūdeņu kanalizācijas pieslēgums arī iesniegt visu dokumentu atbilstoši tā, bet 2787 eiro, tā kā atbalstam 60%, bet ne vairāk par 2000, tad pašvaldības līdzsvaru 2000 eiro apmērā. Mums ir atbalstīt šo laimu par šo dokumentu.
Tā, jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši. Paldies, nākamais līdzfinansējums īpašumam Cīru ielas 12 tukums, arī ūdens vadā un kanalizācijā. Ūdens.
Cīru ielā 12, arī saņem tiesniegums iesniegtu dokumentu, kurā ir 6480 eiro, 60%, tā kā vairāk par 2000, tad līdzfinansējums pašam ir 2000 eiro apmērā.
Jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad mums balsot. Slēdz balsojumu. Man visi esam nobalsojuši par, paldies.
Deputāti, ir Rīgas deputāti arī izsūtīt informāciju, tad kur jau finansēt, tad 40 tūkstoši pārmotēs. 31 absolūtēts ir par 30 tūkstoši samaksātas, 30 daļēra pieņemtie lēmumi, tātad par 20 tūkstošiem ir pieņemt lēmumi, kas attieksies uz šī finansējumu, bet ir pārējumā jāpust. Pieņemot bija.
Bī, paldies, es zinos. Ir pastāvies.
Tā, labi, paldies. Tātad, ņem tālāk, jautājums 29. Par pašvaldības kustumās mantas augošu koku, nekustumā īpašumā uzvaldību kapu mešu, principā, kas izsolts rezultātiem atsvaļināšanas procesu atraukšanu. Cintra, ja vēl nešķiet, kāds Andri Lūdus.
Ja tad tā mēs varētu nokomentēt, tas bija uzvaldību kapus mešu, kur mēs bijām izīmējuši, lai varētu iekārtot jaunas atvērtīšanas vietas. Tad ir tā persona, kas pieteicās zaudēt drošības malu un atvērtības slēgt līgumu. patreizē brīdī. Tātad mēs veiksim izpārdu šiem kubikmetriem un pēc tam atkārtotā izsūlēju pārdosim kubikmateriālu, jo mums ir problēmas ar vietām, malējām divās vietas, un tas tagad ir tāds diezgan pārmērtā procesā, ja ir izpārvarēt, lai būtu vietas, kuras ir atkārtotā. Pārdosim izsūlēju malā salīdus.
Sortiments, pārdosim.
Sortiments, kubikmateriāls.
Zapjoms ļoti neliels, tāpēc varbūt nebija interesi.
Ja es nemaldos 1800 eiro, 200 eiro drošības naudi, un persona atteicās slēdīt par šo summu, un tātad viņš jau pēc drošības
naudi. Vienu normālu kramu.
Jā, nekaut tik ļoti.
Tagad mēs izrādīsim, slēdīsim rītumu listā, un pēc tam pārdosim to sortimentu malā izslēdīt. Lai varētu iekārtot kapu vietas. Atreiz vietu un bērnām.
No baigām, baigām tempo pildās.
Kad mēs to sāti?
Jā,
jā. Jā, jā.
Jā, jā. Jā, jā. Jā,
jā. Jā, jā. Mums ir tā vietas, jā, tie vēl ir metos, bet pamatā tie darēja svētie kapi, kur atlabā tie pārējie, kur atlabā tikai piedarīgi. Kap vietas.
Nu jā, ko ir tur tie
rīs. Tā ir vienīgā vieta, pildās vēl tātad. Divreiz gadā mēs arī vēl skaitu runāt, kas atpaņem savu vietu, nu, ir palikušās, patreiz kaut kāds 10-15 realitātē. Nu, tas ir 2-3 mēneši, ar visam laikam mēs jau sakārtosim atkārtotu sektoru, kur varēs atkārtot.
Nu,
tāpēc patreizajā brīdī mēs netaisam atkārtot īsto nemazdējumu cenu, bet esam spiesti likoties ātri, lai būtu nekārt tā, ka mums nav ejas un mēs tev.
Tad paši izrādījiet uz kokšu
un vienkārši. Mēs sēdzam līgumu par pakalpojumu pērkam, par koku izrādīšanu, viņi
izrādīja.
Mēs salīsim viņus arī malu, vērtētājs atbraukš novērtēs apjomu. Un tad visu un visu, lai kas var jūties, ko tu ir 2 mēneši, kas atmeņo papiem, viņi var sazilēt, bet nu tad mums laiks jau strādāt pie tā mēļa.
Nu kā, kolumbārī plānošana? Uzu. Kolumbārī citur novados ir, kur saprot, ka urniņā vajag daudz mazāku vietu nekā
nu, lielo meža cieškārā. Dzīvēm laukurs, nu...
Beidzi ļoti tas, domāju, par to jādomā.
Nebija
tā kā mums tur ir 8-7 hektāru, nu, vietiņas pietiks.
Nu, vietiņas
pietiks tur visiem, bet nu patreiz tas nav mums...
Tas nav mēģis, visu
Jā, mums godīgi apsaka, mēs pat neesam par to domāt.
Bet jāsāki domāt, citur jau nogadot domātot. Tā ir daudz zemes ietaupīšana. Nevis mežas tik cēt.
Vēl ir tā opcija aktēšana un rakšana visu.
Nu, kādā
visu? Diemžēl arī mēs neesam ar to nodarbojušies. Mēs esam šādu veidu ar vissabiedēju tiek veidu, kur piedarīgiem tāds savos kapos, kur ir pagājuši atbilstošies, es nemaldos, 15 gadu termiņš tad piedarīgie. Esam tāds lietas darījuši, kur ir labāk par viss, tā ir noticis, bet ir aktēršana un nu, vecējus kapos.
Pa kolumārī jau pēdējais laiks jau domāt. Jāsāk.
Ja domas?
Jā.
Ir jau tā,
kur arī vizāk, ka kolumārī redzētu
rīkus. Vienā pusē jau pieminiek, ja mēs vienā pusē varam to sienu. Bet tā tur šiem ir realitāte, pēc, kad braucat cauri Lietuvai, tika pamanīt, ka lielajās pilsētās īstenā, man liekas, ir visur, tur varam par labraukt aizbraukot, vai pieredzīt arī gūt, jo...
Pieredzi apmaiņas, kas tikai gribētu teikt, kas ir pieredzi apmaiņas.
Cik bīvāji,
jā, vai ne, arī vēlēties
vēl. Bet tās, ko
lēlas...
Tas ir lēlas vietas ar šiem virsapglabājumiem, tas ir kā, šī, kad arī kaut kādā tuvākā nākotnī, bet tur es tikai bišķi saskatu problēmu vēl no vecā notika. Mēs tikai par šo lēmām, kad ir kapos, kur izšķiet veselu dzimtu kapi, bet tā problēmā visu to, to procedūru var iziet, brīdināt tos 3-5 gadus, kā tur viss paredzēts, bet ir tā, ka ļoti daudziem šiem dzimtām, tagad tās jaunās paudzes ir kaut kur projām Norvēģijās, Īrijās, kur vēl. Pēc kaut kādiem nezināmiem gadiem, kāds parādīsies ar pretenziju, kad mēs tur esam dzimtas kaps noārdījuši, nu, tur es redzu, kā kaut kā mums tur jā, nu, labi, likumdošana jau izējot visu procedūru izkārtībā, bet ētiski, jo šiem, kad kādam būs tam stāstīt, kad vecāt tev kaps ir norakts, ar nav vienkārši. Bet labi, tas mēs aizvinājāmies, pašlaik lēmums ir par koku izsolījumu un lūgums atbalstīt, jo Andris šo problēmu tu izsirdēja, kur mēs esam. Tā, lūgums balsot. Svēram balsojumu. Mēs esam atbalstījuši, paldies. Un tālāk par pašvaldības nekustamā īpašuma alkšņi, lēstams pakast atsevināšanu un izsoles noteikumi. Lūdzu, Inga.
Labdien. Tātad nekustamās īpašums alkšņi, lēstams pakastā sastāv no vienas neapmokotās zemes vienības, 2,91 hektāra platībā. Ir veikta novērtēšana tirgus vērtība noteikti 19,800, kas ir augstāka par nekustamā īpašuma universālo pastāvīgo vērtību 13,768. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija 13. sēdē ierosina tātad noteikt pirmās izsoles elektronās sākuma cenu 20,500 eiro ar izsoles norisi no 12. septembra līdz 13. oktobrim.
Tā viss izsoles notiek elektroniskā portālā. Ja bija viena divas vietas mums visam. Šī ir elektroniskā sadaļā.
Tas ir pieņemot notiskās lomas izsoles, kas tad ir klāt vienai pārējais.
Tā, jautājumi, izbildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums ir balsot par sektoru lēmu projektu. Ja jautājums par kanalizāciju, mēs varam visu likt, nekādu iebildumu nebija. Slēdzu. Tā, visi esam atbalstīti, paldies. Nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma zīmītes Matpils pagasts izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumiem un būtu zīmīt no zīmīt.
Nekustamās īpašuma zīmītes Matpils pagastā sastāv no vienas neapmokotās zemes vienības, 2 hektāra platībā, ietošanas mērķis lauksaimniecība. Un tātad novērtēts tirgus vērtību par 12,700 lietas gadās, kurš ir augstāks. Tātad pārnieks no īpašuma universālo katastrālo vērtību, kuru mēs tagad jāņem vērā, kurā atsvināšanas procesā īpašumiem. Un tātad 1604 šī universālā katastrālā vērtība. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikti pirmās izsoles sākuma cenu 15,000 eiro. Ar izsoles noris jau iepriekš minētajos datumos.
Jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad lūgums ir balsot. Lēt balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. Tarp pašvaldības nekustamā īpašuma skujīgi skandāls pagasts apšķināšanu visos noteikumiem lūdzīt.
Nekustamās īpašuma skuļņa skandālus pagastā sastāv no neapmokotās zemes vienības 0,4809 hektāra platībā. Galvenais izmantošanas mērķis arī lauksaimniecība. Tātad veikta īpašuma novērtēšana, tirgus vērtība noteikti 1,300 eiro, kura ir augstāka nekā nekustamā īpašuma universālā katastrālā vērtība 1,127 eiro. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija, tad pieskaitot viso šajos gadījumos vērtēšanas izmaksas, jūs ir noteikti pirmās izsoles sākums 2,200 eiro.
Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad lūdzums ir balsot. Svētu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma ziedokšņu Engulis pagastā atsvināšanu un izsoles noteikumiem. Lūdzu.
Nekustamās īpašuma ziedokšņu Engulis pagastā sastāv no neapmokotās zemes vienības 0,09 hektāra platībā. Izmantošanas mērķis galvenais lauksaimniecība. Tātad ir veikta īpašuma novērtēšana, noteikti tirgus vērtība 1,500 eiro, kura ir augstāka par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, kur ir 183 eiro. un īpašumā zanīkošanas komisija brīdus tādu sēdē ierosina noteikt pirmās izsoles sākuma centra 2000 eiro.
Tā. Vai ir kādi jautājumi? Iebildumi?
Būtējais jautājums. Šie visi ir mūsu ierosinājumi. Realizēt šos zemes gabals vai ir kādas investīvas līdzi?
Šeit ir pārvaldēm.
Nu, pagas pārvaldēm.
Nu, pagas pārvaldēm, jā. Tad no Engurs, no Kantavs.
Nē, tad tas tā, ka viņi grib vienkārši realizēt to zemes gabals.
Nu, iespējams, kāds ir interesējies tās pagas. Kāds?
Tik smaltis, nezinu, jā, jo tas nākam no pagas pārvaldēm.
Un šis tev ir es normaldēju, varētu kaut kā starpbalt. Tā kā nav.
Pasūt
pēdējums, tavu lēmā, projekts par spārvalstu. Pagas ir izvērtētas, kur nav nepieciešams perspektīva kaut kādām ūdens saimniecībām, jo tādā mums nav jēgas mums turēt, pļaut un uzturēt, ka tie visi, kas gabali, kas ir kaut kādā perspektīvā pieguļ mūsu jau esošajiem īpašumiem, ja projektējot kaut kādu paredzot ūdens saimniecības, tie visi tiek kasāti. Tā. Vai vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūgum balsot. Tā, lūdzu, sākam balsot. Balsojumu priekšlikums izskrīt vēl vienu jautājumu un sagatavoties tam jums uz Zoomā. Tā, par šo mēs nobalsojumu visu pār. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma. 34. Par pašvaldības no īpašuma zaļā cerība Latvijas atzināšana izsaules noteikumiem. Lūdzu, dzīvē.
Sastāv no vienas neapbūvētas vienības, nopumas 3115 hektāra platībā. Galvenais lietošanas mērķis – individuālo dzīvojumu māju apbūve. Bet pirms tāpēc no vērtēšana, īpašam pirms vērtība noteikti 3800, kura ir zemāka nekā īpašuma īpašuma universālā katastrofālā vērtība, kur ir 10466. Tad izdegumi vērtētāji 242. Īpašuma apsaimniekošanas komisija 13 darba sēdē, gan varoties pēc arī pārvaldes un pārvaldes speciālistu ieteikuma ierozina noteikti pirmās izsoles sākuma gan 15000 eiro. Protams, tad jūs
Mans priekšlikums būtu likt par šo universālo katastrofālo vērtību. Tas gabals ir starp Žigmaciem un Jūrmalu, praktiski labajā daļā. Viens attīstītājs ir sapirktis vairākas jau gabals, un šis gabals viens no tiem, kas ceļš tur nav. Tikai iezīmēts perspektīvais ceļš tiek tā plānojumā. Es teiktu, ka pa 15 tur neviens nenokrips. Jo vērtības ir tā, ka varbūt ministrija pārmērta Latvijas bija sadalījis un šos gabalsus vispār cilvēkiem notikojas. Tas ir manos skatījumus vajadzētu no viņa atbrīvoties, un tā mēs ar teritorijā tā pašvaldība tur vispār nefigurētu. Bet mans priekšams, ka ielikšu vēl tajā universālā skatstālā vērtības stipu par jau. Es nezinu, kāds ir jūs viedrūtis, jo vērtējums, kā redzat, ir 3,8.
Ko Antis saka, vai viegi šitā te vispār?
Nē, virs, nē mēs jau virs
nevaram pat zem.
Nē, mēs jau augstās.
Jā.
Tā, ka cena augstām jau grīt.
Augstā grīt, tad varbūt cena augstām cauru liels būtos nemā.
Nu, jau, nopērk.
Jā.
Bet viņam kaut kā piekļu vērgi, ne?
Tikai perspektīvā plānā paredzētas 6 jautājumā nav.
Nav gaisa.
Bloks ir tāda paša gabala, bez piekļuvēm. Viņš nāk paralēli jau par plānu ar esošai šosējai. Tad 20 metri.
Protams, viss, kas ir atrunāts, tad nav šie piekļuvi, tad ir
Tā mēs zemāk, tā panāca, ka